kun radio ni sagale amerikati radio ni sagale amerika sambata fidil basagal gala saati lama folakka daqabe amma saati sadit saganta afan romo satellite nail satret tamsas anharra amma jalqaba akamoltan daggeefato ta kenya akuma barame qopi wantor bankana tamsasa mankesa sambattanif irade bine wansin daggeechisnu qabadde dihadira ani tigst gemmeti irrech barana fulbana digdami lama horafin finnet fulbana digdami sadimmo hora bishooftutti lakkof sirmatota odon daggeefamin akakabajamu karofamusa ibsamu tibbadarbe gabasnetturre gabasni kun erga abba gada akasumas immo hoggantoo tamootummaa of keessa qaba sahay daamtotu qindeesse
irrech barakuma lamaaf kudhaa afur karana gaafi naamusaan akkata'uuf gamtaan abbooti gadaa waamchataa seera barakuma lamaafi kudha sadii sababa weerar covid 19tiif namoota muraasaan kabajame irrechi kan jiran abbaan gadaatu lamaafi barreessaan gamtaa abbooti gadaa oromoo goobana hoolaa irreesso bara kanas covid 19 jira garuu namni kamiyyuu of eeggannoo gochuudhaan dorkaa tokko malee bahee irreeffachuu qabaa jiran
ummanni oromoo baay'ee gufatee jira ummanni oromoo kan gufatellee dhiifama gaafata maal fagottoo jettee rakkinni yeroo ammaa kana itoophiyaan keessa jirtu hidhee koovidii 19 walqabatee haala nageenyatiin walqabatee sababii kanaafi nama murtaa'e ta'ee jira keessattuu dhibeen haga ummanni keenya ofirraa dhoowwuun hubatee bitatee harkatti qabatutti saniiti haala murtaa'an kan goone kabara sanii nama murtaa'en godhuu keenyaaf beekanis wallaalanis ummata oromootii dhiifama gaafanna bara kanallee dhibee hin jiru jechuu oduun ta'in haalli dhibee keessattuu dhibeen koovidiin 19 kun amala jijjiirrataa waan dhufeef achi keessa dhaabbannee irreessi bara kanaa guutumaan guututti biyya keessas haa ta'u biyya alaatiis guutumaan guututti hora sadiitii fi hora finfinneet irratti ni irreeffatamu.
Abbaan gadaa goobana hoolaa dhimmoota nageenyaaf sodaata tamsa'ina weerara vaayirasii koronaa waliin jiruufis akkas jedhan.
Biitii takka nagaa kan eegu laafan jabaan nagaan bobba'ee kan galu yoo mootummaan jiraatte yoo mootummaan sun immoo uummata wajjin carraayte kanaafuu waa'ee nageenyaa warra nageenyattiin kenninee jirra. Kalammata immoo waa'ee dhibee koovidii 19 kana keessattuu miidhaa hamaa hamarraan uummata ga'u. Kan yeroo ummanni akkanatti wal ga'u kan inni tatamsa'ina isaa baasisu yeroo kanatti immoo ummanni maalin akka ofirraa ga'u deggara fayyaa biyyaalessaatiin kaasee haga dajjallaa ga'utti haga guyyaa irreessaa ga'utti akkamitti akka ofirraa oowwan maal qabatanii akka deeman kana xiyyeeffannoo akkatti kennan deggara fayyaatiin kenninee jira.
Folleen abbootii gadaatiin ijaaraman kabaja guyyaa irreechaa irratti haala mijeessuu kan jiran itti aanaa biiroo aadaaf turizimii oromiyaa fi hoogganaa damee aadaa. Obbo Birhaanuu Buxeeti.
Dura duubaan akkaataa abbaan gadaa haati siinqee eenyutu dura ejjata eenyutu booddee ejjata naamus akkamiitiin kabajamaa wanti jedhu kun akkaataa ittiin ayyaanni irreechaatti kabajamutu jira wanta ta'eef kanaaf inni kun hundi isaatiyyuu kallattii abbootiin gadaa kaahaniin raawwatamaa jechuudha. Kunin caaseffama isaatiin qabu wanta ta'eef kanarratti qophii gochaatiin jiru abbootiin gadaatis mootummaan kana cinaa dhaabbateetiin foolleen dargaggoon qeerroon. Humni jaalattoota nageenya biyya kanaatii fi ayyaana kanaa kan ta'aniitiin jedhan kamiyyuu akka hoomaatitti ijaaramaniitiin cinaa bu'uu danda'u qaba waan ta'ee fi hawaasni of eega yoo jennu nageenyummaan isaatii fi naamusni isaas eeggameetiin akka raawwatu taasisuudhaaf qophiin kan godhamaa ture.
Obbo Birhaanuun itti dabaluun akkuma ayyaanota biroo irratti taasisamu ummanni of eeggannoo koovid 19 taasisaa irreeffachuu qabaa jedhan.
Covid protokolii isaa karaa ittiin eegamu sanarratti hubannaa kennuun. Hubannaan kun hawaasni keenya sadarkaa adda addaatitti argachaatiin dhufeetiin jira. Ammas manni hubannaa qaba jedhameetiin kan dhiifamu osoo hin taane irra deddeebamee miidiyaadhaanis maaksii fayyadamuu danda'uudha. Fageenya isaa eeggachuu danda'uudha qaba. Kana yoo ofii keenna eegne qofaadha kan kana jala baraaramuu dandeenyu waan ta'eef garuu bara kana sababii dhibeetiif qofa jenneetiin ummanni Oromoo bara dheengaddaa. Gaggaa fi labsii abbootii gadaatis kabajeetiin irreechisaa osoo kabajuudhaaf fedhii qabu manatti hafeetiin jedhe bara kanas akkasumatti kana sababeeffanneetiin hambisuu hin qabnu wanta ta'eef bal'innaan bahee of eeggannaa jedhamu kana qixaamma jedhame kanaan isa kana kabajeetiin kabajachuu danda'u qaba kan jedhu kanaan kan irratti walii gala.
Abbaan gadaa goobana hoolaa uummataaf dhaamsa dabarsaniiru.
Guyyaa kana qoreessuun nurra hin jiru guyyaa kana balleessuun nurra hin jiru yoo mufannilleen yoo waan hojjetuu barbaannilleen guyyaa kana haadhaatti hojjetuu hin barbaanne kanaafuu hawaasa gammachuun ba'u gammachuun akka galu faya sati segatu ide kana ti amma amala bidirate kan malaka qabab akami ti akka ide kana furra tor kanalle sektara faya wanje kade pati nada ambai nada nakadalu mata mata fiti erron qarren darti darkin uke ganno go dunna marajira karanna ke nyabone ha irre fannu kajo
gabas radio sagale amerikatif sahay damto finfinira
Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koronaa hambifa jijjiirratee fi deeltaa vaariyaant jedhamu miidhaa geechisaa jiraachuusaa ministara fayyaatti de'eetaa ministiriyan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Jaalannee Gammadaatu komisa darbe qindeesse.
Mallattoon vaayirasiin bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu agarsiisu isa duraaniirra adda addummaan isaa maayi?
Baay'een isaa wal fakkaata. Mallattoo dhugaatiin adda baasuun xiqqoo hin ulfaata. Laaboraatooriitiin ilaalamuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Garuu immoo akka walii galaas yeroo ilaallu deeltaa vaariyaant kan jedhamu kanammaa kuni tokkoffaa namoota dargaggeeyyii irratti bal'inaan dhufaati kan jiru. Kanaan dura akkuma beekamu dargaggeeyyiin baay'ee miidhaman turan amma ta'u dargaggeeyyii baay'ee irratti dhibee qubbulataa kan jirudha. Kana malees immoo namaa namatti salphaatti daddarbuu hin danda'a. Keessumaa qofaa yookaan utaalloo fakkaata. Irra caalaa mallattoon isaa utaalloo fakkaateeti kan jalqabu. Namoonni hedduun immoo oksijiinii baay'ee isaan barbaachisa. Meeshaa artifishaal mekaanikaal ventileetir kan jedhamu kana baay'ee isaan barbaachisa. Mallattoon isaa irratti cima jechuudha. Akkasa kanaan dura salphaatti kan darbamu osoo hin taane baay'ee isaanii dhukkuba. Akkasumas immoo kanaan dura kan ture baay'een isaa namoota dhibee wal addaa qaban kan akka sukkaaraa, dhibee dhibbaa dhiigaa, namoota hanqina nyaataa fi hanqina dandamachuu qaban irratti mul'ata. Kan ammaa garuu nama fayyaalessa ta'e dhibee biraa kan hin qabne irratti illee mul'ataati kan jiru. Humna irra caalaa daddarbuu, humna irra caalaa nama miidhuu danda'u baatantiin kun hin qaba waan ta'eef mallattoo akkas akkasii kanaatiin hamma ta'e adda baasuun hin danda'ama. Kanaaf mallattoo kanaan dura jiruuraati xiqqoo adda ta'aati jira. Kanaan dura baay'een isaa utaalloo akka gogaadha kan inni qabu. Akkasumas immoo waa funfachuu daddabuu, waa dandamuu daddabuu kanaan dura kan ture irra caalaa kan qabu. Kanammaa kun garuu utaalloo fakkaatee hin eegalaa baay'ee natti dhimmachiisaa. Mallattoowwan utaalloo wajjin wal fakkaata. Garuu immoo dafee irra caalaa namatti ibsu yeroo gaabaa guyyaa muraasa keessatti namni akka daddabuu taasisaa oksijiiniin hatattamaan akka barbaachisu hin taasisaa jechuudha.
Naannoo Finfinnee sabaa himaa adda addaa faarra oduu yeroo ilaaltan namni baay'een maaskii kaa'atee hin deemu. Isa kana akkamitti ilaaltan?
Dhugaadha. Kuni rakkoo nuti irratti hojjetaa jirudha. Egaa akka walii galaatti yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa COVID ofirraa ittisuu wajjiniin wal qabate hanqinni sarkaa adda addaatti mul'ata. Tokkoffaa akkuma hooggansis gubbaa hamma gadiitti dhibee kanaaf xiyyeeffannaa kennee hojii idilee isaa keessatti agendaa godhee hoogganu irratti hanqinni hin jira. Dhaabbileen miidiyaawwan adda addaa akka kanaan dura irratti soorata hanqinni hin jira. Akkasumas immoo dhaabbileen amantaa namoonni hawaasa keessa fudhatama qaban haala duraan bifa ture kanatti hojjechuu irratti hanqinni hin jira. Dhibee kana hojii wal baraa deemu salphisanii ilaalu yookaan kan tittibaata fudhannee irraa kanaan dura qabamee jirra jechuu irraa kakee dhibee kana salphisanii ilaaluun bakka adda addaatti hin jira. Kanaaf namoonni hedduun maaskii hin godhatanii torban torbaniin qorannoo gaggeessuun namoota pasantaa 30 hin caalle Finfinnee keessatti kan maaskii godhatanii gara baadiyyaatti deeman immoo kanaa gadi ta'uu danda'a. Kanaaf kun rakkoo hamaadha. Egaa rakkoo kana furuuf sochii eeggatee jira. Tokkoffaa hoogganti xiyyeeffannaatti kennee guyyaa guyyaatiin akka hoogganaa adeemuu dhaabbileen fayyaa fakkeenyummaa qabaatan akka isaan hojjetan akkasumas immoo dhaabbileen tajaajila waliin kennan kan akka baankii namni kamiyyuu maaskii malee akka hin galle hoteelonni namoota maaskii hin godhanne akka isaan waliin galchine akka ulee galaatti immoo qajeelfama haaraa 83 kan jedhu seera fayyaa baasee jira. Kun hojiirra akka oolu naannoo tiraanspoorteeshinii irratti maaskiin hojiirra ooluu qabuuf tarkaanfiin tokko tokko fudhatamaa hin jira. Qaamota seera kabachiisan wajjin garuu jalqabbiirra jira. Rakkichi rakkoo qabatamaadha. Asumaanis carraa makaanis hawaasni keenya hundumtu dhibeen kun baay'ee dabalaa deemaa jira. Rakkoo hamaa ta'aa jira waan ta'eef fayyadamuun barbaachisaadha. Rakkichi garuu rakkoo misirri irratti hojjetamaa jira.
Fakkeenyaaf ayyaana waggaa, cidha, boo'icha waan akkas akkasii waan uummata walitti fidan baay'ee jira. Kun waan gumaachee qaba jettanii yaaddanii?
Dhiyeen amma ol dabaluu dhibee kanaa yeroo ammaa fi COVID-19 baay'ee lakkoofsaan egaa guyyaatti namoota 1,500 guyyaa guyyaatti argamaa kan jiru. Egaa kuni deeltaa vaariyaantiin sun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo of eeggannaa gochuu qabuun immoo akka baay'ee wal dabalu taasiseeti kan jiru jechuudha. Kumaa tokkos egaa baatiiwwan darban kana keessatti baatiin of hunda jiru kana keessattis ayyaanni hedduun hin jiraa. Namoonni walitti dhufu kun hundumtuu dhibeen kun salphaatti akka daddarbu hin taasisa waan ta'eef dhibeen kun akka hammaatu bakka baay'atuu fi shoora mataasaa taphateera. Akkuma beekamoo egaa yeroo taanu kana keessattis ayyaanonni hedduun ni jiru waan ta'eef hawaasni ayyaana isaa kabajechuun aadaa isaa kabajechuun akkuma jirutti ta'ee dhibee kanaaf akka hin saaxilamnetti ammas of eeggatee qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaatii qaamota seeraa kabachiisan akkasumas immoo ergaawwan adda addaa hawaasaaf dabarsuu, dadammaqsuu, hojjetoonni ekstenshinii fayyaa manaa manatti yeroo deemanii hawaasa akka isaan barsiisaniif irratti dabalanii cimnee kan hojjennu ta'a jechuudha.
Gama kaaniin egaa dhukkuba kanaa hamma tokko namarraa ittisuudhaan kan beekamu talaaliidha. Finfinnees haa ta'uu bulchiisa naannoo adda addaa keessatti tallaalii hammam argataa jirtu?
Tallaalii baddinaan kennamaan kan jiru naannolee hunda keessatti keessumaa immoo irra caalaa Finfinnee keessatti baay'ina kan kennamaa kan jiru. Namoota miliyoona 2.5 ol kan ta'an tallaalii kana fudhataniiti kan jiranii. Rakkoonni guddaan tallaalii kana baay'ee argachuu dadhabuudha biyya alaarraati. Baddinaan dhiyeessiin kun kan dhufu biyya keessatti oomishamu gara fuulduraatti oomishuuf carraaqqiin godhamuu qabu akkuma jiru ta'ee deeggarsaanis kan dhufu biyyoonni adda addaa koobaaks kan jedhamu biyyoonni hedduu 1992 walitti dhufanii wal gargaaranii kaampaaniiwwan duraatiin kan bitatan pilaatfoormii akkasii jira. Kana keessatti Itoophiyaan baay'ee fayyadamtuu dhagaa akka Afrikaatti baldhinaan kan kennaa jiru biyya keenyadha. Naayijeeriyaa wajjiniin walqixa jirra baay'ee deemaati kan jedhamu. Haa ta'u malee garuu ammas namoonni argachuu qaban hundumtuu argachuu irratti hanqinatu jira. Immoo biyya keessa galeeti fakkeenyaaf namoonni dhibeewwan adda addaa qaban umriin isaanii 50 ol kan ta'e ogeessota fayyaa akkasumas immoo barsiisota namoota naannoo buqqaatii adda addaa keessa namoota jiran isaan kun dursa akka argatanii fi kallattiin taa'ee hojjetamaa jira. Garuu akkaataa sanatti bakka hundatti kennuun tokko rakkoodha. Isa kanarratti fooyyessuuf hojjetaati kan jiru. Inni kaan garuu hawaasnis erguma talaalliin kun bira ga'eetii fudhachuu irratti immoo hanqinni guddaa hin jira. Keessumaa ogeessa fayyaa dabalateen shakkuun kun ergama biraa qabaa hin fudhannu kanaan dura dhukkubsannee jirra waan ta'eef talaalliin nu barbaachisu yookaan immoo doozisa jalqabaa fudhatanii doozisa lammaffaa dhiyeessuun kun shakkuun kun hawaasa keessa akka biyyoota biraallee qormaata guddaa yoo ta'uu dhaabaatis ammas hin jira waan ta'eef abbootiin amantaas qaamoleen gahee qabanis kan irratti nu gargaaraati kan jiranii talaalliin baay'een fayyadaa akka fudhatus ergaa akkasumaan nan dabarsaa. Garuu immoo baddaan irratti hojjetamaa jira harki caalu Finfinnee keessa kan kennamaa jiru naannolee deemaati kan isaan jiranii haguma vaaksiinii talaallii kana baddaan argameen immoo cimsaa kan deemnu ta'a. Keessumaa amma yeroo fuuldura jiru kana keessatti manni barnootaa hin banama waan ta'eef barsiisotaaf baddaan hin kennamaa. Yuunivarsiitiin yeroo hojiitti galu barsiisotaas dabalatee kennamaa cimnaan kan hojjennu ta'a jechuudha.
Yaadinaaf jettan jiraa?
Egaa akka walii galaatti biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana koovidiin qormaata of danda'eedha. Kana malees rakkoowwan adda addaas wal qabatanii hin jiru waan ta'eef hawaasni buqqa'anii bakka adda addaa jiranis baay'eedha. Yeroo nu fuuldura jiru kun immoo ayyaanonni adda addaa irreechi hin jira, maskalli hin jira, manneen barnootaan banama. Kun hundumtuu dhibee kanaaf haala mijataanii uumu waan ta'eef haga danda'anitti yeroo ammaa kan dhibee kun baay'ee dabalaa jira waan ta'eef namni hundumtuu itti gaafatamummaa fudhatee mana yeroo gargaaru bakka adda addaa gaafa deemu dhibboowwan namni itti baay'atu gaafa deemu maaskii isaa gonkuma akka hin daganne warra fageenya akka eeggatuu fi gocha godhu hundumaaf itti gaafatamaa fudhatee mataa isaaf duwwaa osoo hin taane maatii isaaf hawaasa isaaf eeggatu osuma gargaaru osoo hin barbaade abbootiin amantaa miidiyaaleen keenya yeroo ammaa kana gargaaru baay'ee abbootiin gadaa hawaasa isaaniif fakkeenya ta'uu fi ergaa ministeerri fayyaa fi qaamni daldala dabarsu hawaasa gahuu irratti isaanis gahee mataa isaanii ni qabu. Kana malees ogeessonni fayyaa yeroo ammaa hojii guddaa hojjetaa jiru baay'ee isaan galateeffannaa. Haa ta'u malee hawaasni baay'ee miidhamuu danda'a. Siree bal'inaan qopheessuun barbaachisaadha. Meeshaawwan dhibee kan yaaduuf barbaachisanis baay'inaan gara hojiitti galuun barbaachisaadha. Ogeessonni fayyaa amas garuu osoo hin dhufin hojiisaa dadhabsiisaa akka ta'e hin beekna. Simanii isaa akka isaan hojjetan asumaan sirgaa kiyyaa dabarsinaan barbaadu irratti egaa hooggansi hundumtuu ga'ee mataasaa bahuu qaba. Haga gandaatti haga aanaatti dhibeen kun haga mataa jira. Keessumattuu immoo qajeelfamni dhibee kana ittisuuf ba'ee jiru hagam hojiirra oolaa jira jedhee naannoo manneen nyaataa manneen dhugaatii irratti geejiba waliin irratti akkasumas immoo yeroo aadaawwan adda addaa irraa kabajaman ayyaanonni adda addaa cidha gaa'ilaa du'aa isaan kanarratti poolisii nageenyi sirriitti eegamuun barbaachisaa hin ta'a waan ta'eef hunduu akka walqabanne dhibee kana xiqqeessuun barbaachisaadha. Kattibaatni kunis namni hundumtuu fudhatuun barbaachisaa ta'a kan jiru walumaa galatti dabarsu barbaada.
Dooktar Darajjee Dhugumaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
anna geffa chaajirtan sanbata fi dilbata satellite nail satirratti andarbu qopile radio ni sagale america saganta afaan oromoti gabaasnitti aanu kitaabolee afaan oromootiin barreeffaman irratti xiyyeeffata lakkoofsi kitaabotaa dhiheenya maxxanfamanii dabalaati dhufus gama qulqullinaatiin garuu rakkoon akka jiru himama gabaasichi angalmoo daawiti
barreessaa akkasumas gaazexeessaa toleeraa fiqruu barreessitoota gameeyyii hogbarruu afaan oromoo keessaa tokko kitaabota 62 imimmaanaadhaa fi raayyaa dhugaa akkasumas kitaaba seengulummoo jechuun baayoogiraafii qeerransa bokkaan dhaane jedhu barreesseera kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima yeroo seenaa barreeffama hogbarruu afaan oromoo dubbatu hangafa shee bakrii sabaloo fi onesmoos nasiib kaasa sana booda kan dhufe bara 1980 bara hogbarruun kun itti dagaage bara milkiitii jedha garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hogbarruun oromoo itti ari'ame jedhe.
Na yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1999 yeroo imimmaanaadhaa baasu kitaaba 15 ture asoosama afaan oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroo dubbadhu sana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna akkuma dareefuu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaafuudhaan ammatti guddatee jira.
Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti hiriire inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. Abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan oromoo hin simatan turan jechaan dubbata dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu hime aadaan kitaaba afaan oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e.
Akkan hubadhutti amma waanni lama waan gaarii jira tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaagaraa maxxansuu fakkeenyaa fi kan dur hin jirre kitaaba akka saayikoloojii afaan oromoodhaan baasu kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate wajjin baasu kitaaba sheekoo garaagaraa kan daa'immanii dabalate baasu kun baay'ee na gammachiisa kana jajachuu qabna ammoo akkan yaadillee immoo miti yeroo warri saayinsii afaan oromoo baratanitti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal kanarratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaagaraa irraa kan ka'e hedduun dubbisu bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha sababni isaa sababni hedduun dubbifne kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha faayidaa guddaa qaba haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccituudha dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutu kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha nama fakkeenyaaf manaadhaa barreessuudhaaf waggaa 7 na fudhatee waggaa 7 kana booda guutu qorannoo irra ture hangana waggaa 7 fudhadhaa jechuu koo miti garuu qorannoo barbaachisaa. Kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasan wanni kun daldalam yaanama yoo akkas ta'e guddisaa jira tun ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii.
Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa hogbarruu afaan oromooti dargaggoo lalisaan agayyoonaa kitaabota 3 jechaan asoosamoota dhidhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba isas haaluma walfakkaatuun.
Godaanni shafaa kaasuu dandeenyaa. Kuusaa gadoo kaasuu dandeenya kabiruwaa gadoofaa kaasuu dandeenya hawwiifaa kaasuu dandeenya waggoota 20 dura kitaabonni barreeffaman qulqullina sansaka guutuu ta'een jechuudha bara ammaa kanatti yoo laalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaan jiru waan haaraa mataa keenyaallee finnee. Ogbarruu Oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha. Sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabdee hundi isaanii iyyuu akaakuu tokko amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa 2 dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman hin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa boci haaraa uumame jechuudha. Kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessatti ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiiranne.
Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata?
Dubbisuu dhabuudha. Tokkoffaa irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma gaafa yaadu waggoota 7 dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'inaa baradhutti yoggaan barreesse rakkina namas hin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akakuwana kamika bajenne generishani lalle kan kenya kesatti madaksu fidu gandau kam
dirgegole lisan ankena kulkulna ukburu afan romo kesatti amas rakorra absajirachu ime barriston nevi waldan barristo ta kana furani saboji sani argu qabu biranga uqabu jichanda baleime waldan barristo ta romo ukburu kana guddisu fi qamo undai kesata kada Barakuma lama afkudan ka undaye waldankun, misenzote di bala maafkudan akakabu, presidenti waldicha yomi yu mulata biyo itti mejira. Akkuma tole rafekro fi lalisa Idris jedan, amma jada yomi yun, lako simattan sa kitabu taafi akaku wama terwez fo yaani ru jada. Garu, gamagul kulunan, rakon jira chwa mana.
Inde ikta gawalda barrizko ta gafajendu barrizatu walisi dufe, kedi saati ni walda unde fata, walda ugummaati, sani uliti. Dirqamsiise namoonni kara sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhoota jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nama asii kaasu akadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko laalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokko irra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaabilisaatti namni manuma mana isaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaalli barreeffame isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Inni biraa waa'ee leenjii dandeettii barreessitootaaf mijeessuuti.
Suni qaama hojii keenyaati. Kan biraa immoo namni ogummaa adda addaa ta'eeti kan inni barreessuu beekta. Kaan injiinerii barate, kaan fayyaa barate, asoosama walaloo kan inni barreessaa jiru. So namoonni akkasii yoo xiqqaate bu'uuraaleen hoogbarru Oromoo maali kan jedhu beekutu irra jiraatu. Sana waggaa sadii dura. Leenjii gara British Council voluntarily ogeessa nuu kennanii manejimentii irrattis namoonni immoo voluntariin gama ogbarruun yeroo lama sadii nuu kennanii jiru. Haalonni tokko tokko garuu hojii sana akkatti fuudhe nu daangeessanii jiru malee kun dirqamadha.
Pirezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo yoomiyyuu mul'ata hanqina mana raabsa kitaabaa barreessitoonni era walii wal qabate waldichi godinaalee Oromiyaa maratti dukkaana kitaaba banuuf akka yaada qabu ifoomse. Ammatti garuu waldaan barreessitoota Oromoo mana kitaaba itti raabsu kan mataa isaa hin qabu. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Gara sagantaa dhumaa bira geenyerraa itti aansuudhaan qophii labataa jimaata kana tamsaafame irra deebiidhaan simbiraan geenya. Kinooti. Maskii Mangee oggaa lama dura bifa barumsaa sooshiyoolojiitiin yuunivarsiitii irraa eebbifamte. San boodas dhaabbata dhuunfatii akka maarkeetingi maanejeritti hojjetteetti. Yeroo ammaa kana garuu an ittiin beekamtu sooshaal miidiyaa infiluwensar yookaan immoo warra miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota fi dhageettii guddaa qaban ta'uudhaan baay'inaan hojii kanarratti fuulleffattee jiraachuuchi fuulli feesbuukii, tiiktook fi inistagiraamii maskii in agarsiisa.
Namni 455 seenee jira. Welcome guys. Ijoolleen gojee jirtu.
Viidiyoo tibba kana mana uffata aadaa faayaa feenet Finfinnee keessa jiru keessa dhaabbattee Facebook irratti hojjette keessa. Sin yaadachiisudha sirba bantee shubbisti malee ofii sirbaan jirtu sagaleen viidiyoo irraa waraabame amma sin dhageechise kun sa'aatii 22 keessatti namoota 28 oliin laallameefira. Namni 15 laayikii tolcheefira akkashiin jettutti guyyaa tokko keessatti jechuudha. Fakkeenyumaaf kana kaase malee bifa kanaan viidiyoo baay'ee qabdi sirboota Oromoo godina adda addaa akkasumas sansabaaf sablammoota adda addaa dhageechisaatii shubbisaatii dhimmoota adda addaa irrattillee haasaa gooti. Waa'ee hojii maskii Mangee karaa marsariitii hawaasummaa hojjettu kana ilaalchisee roobii darbe kana Finfinnee irraa anis bilbilaan haasofsiisen ture.
Hojii waan kaalcheraal tiipikaal waan ta'ee bakkatti argamee deemee piroomoot tolchuu jira. Akka guutuu Oromiyaa socho'uu fi yaada qaba.
Bakkatti argamnee akkuma jette maskiin tanaan dura boorana dhaqxee dubartoota Booranaa wajjiniin qoraan guurtee bishaan buutee guyyaan isaanii maal akka fakkaatu laaluudhaan qofa odoo hin ta'in. Ofiillee keessatti hirmaachuudhaan bifa YouTube blog yookaan immoo seenessa viidiyoo karaa YouTube'tiin dhihaatuun qopheessiteetti. Oolmaa Ayyoo jettee maqaa itti baastetti.
Bishaan waraabuu deemu jiraan oliin suuraa isaaniin jechuu barbaada dhugaa dubbachuu fi guddoo nam dadhabsa. Qoraan cabsitee kaatee badda deemsa qoraan cabsitee baattee galtee haroo buutee bishaan waraabdee maatii ishii sagalee dhaabdee abbaa mana ishii horii. dhabamsitee waan kan cufaa hayyoon Boranaa guyyaa guyyaatti jechuudha.
Dubartoota Boranaa wajjin bakka bishaan waraaban akkuma geechan immoo deebitee waan argite dhaggeeffatootaa fi hordoftoota ishiitiif ibsiti.
Akkuma isaaniin jedhee mallaqa laquu fi wayaatti dhiqachuuf waraabbatanuu kanaafuu walii waraabnee baannee galchinaa jechuudha. Chaalenjiin isaa akkam akka ulfaatu walumaanii kalaallu ta'a.
Hawwiin maskii mangee Oromiyaa keessa naannoftee bifa oolmaa Hayyoo Boranaa hojjette kanaan dhimmoota hawaasummaa kaanillee tuquudhaan hojjechuu ta'us ammaaf garuu milkaa'uu dhabuushii ibsiti. Maaliif ilaata?
Galatummaan waa bagumna gaafatti. Fakkeenyaaf yeroo Boran deemsuun rakkoo hedduu na mudate. Kaameeraa maanii, editeerii maanii hedduu qabadhee deeme. Gaariillee yookaan ammoo makiina sambaan kana qabadhee deeme. Gaariin nagam kenname. Qabadhee deeme. Baasii hedduun na ture beekte. Nami hedduun na deeggaruu danda'a ture. Sila wal deeggaranii waan hundi tokko walitti hin hidhani. Yeroo hedduu kontiineesilii hojjechuuf yaad qabayyuu jechuu. Amma garuu jidduun dhaabee badeera yoo agarte jira. Olmoosti ijji tokko ol ta'eera oolu.
Yuutiyuubi irraa.
Beektaa deeggarsii waan hundi tokko yoo danda'an. Bakkuma deemnutti hoteelii ispoonsar nu tolchan suleen baasii tokko nurraa hafu. Yoo kaameeramaanii nu deeggaran suleen baasii tokko nurraa hafu. Oduu kontiineesilii hojjanne sila torbanitti al tokko kan allam dhiisuuf yaalaa tureedhaan. Akki jalqabbii kiyyaa jechuudha. Kaduraas iyyuu garuu qarshii kiisii keessa baasee hin dadhabe beektee maaliif sibiir dhaabannaa namni siin jedhu jiru. Kanaaf jidduu alaan dhaabee jira. Maaliif lakkoofaa faayinaanshaalii rakkoo qabna. Kaampaanii hedduu jira namni si deeggaru hin jiru. Nam rakkisanii lammaffaan durbummaallee rakkoo dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa walitti himumalli jechuudha.
Rakkoo yeroo jettu.
Meeskii rakkoo akkamiin argannaa rakkoo maaliin argannaa namni jedhee yaadu. Yohaaniin waan akkasii gaafachuuf deeme yaadisa jijjiirra akkasii galee sullee rakkoo kanaaf inni nam duraalee dhaabbachuu dhiisne odeensi gahaa qabaadhaan odeensi miidiyaa tokkoon ta'a kan qabu viidiyoon tokko miiliyoon tokkoon laallama odaa piroomooshinii naa hojjadhu waan akkansi qarqaarallee naan jedhee amma isteejii kana gama ofiisillee hin bannee of dandeettee dhaabbachuufillee namatti barbaachisaa.
Aadaa fi uffata faaya aadaa beeksisuun kaayyoo ishee akka ta'an ibsitu maskiin. Garuu namni hundi waan hin godhu kun angaleef natti fakkaatu sii jetti. Fakkeenyaaf.
Har'a gaafii tokko sadii qabadhee dhufee jira. Yeroo baay'ee nuyi ijoolleen Oromoo faashinii yoo fooloo appii tolchinu wanni koomeentiin guddaan ka'u tokko maan safu kun safu intalaatiin akkas maaniif uffatu ati sabboontu miti. Okay intalti Oromoo tokko faashinii fooloo tolchuu hin dandeettu? Like baatee intarnaashinaalii bakka guguddaa deemtee of agarsiisuu hin dandeettu? Faashinii piroomoot tolchuu hin dandeettu?
Kuni gaafiiwwan ishiin hordoftoota ishii karaa feesbuukii gaafatte keessa'e anis namoota hojii kee irratti qeeqa sii dhiheessan yookaan immoo yaada dhaga'uuf hin tolle sii kennaniif ergaa qabdu maal jedhe.
Aadaa gubbaa jira. Aadaa fi gubbaa sumatti hawaasni barbaadamu. Hawaasa dhagaan jechuun
akkasumas kan YouTube, Facebook, TikTok habiraa jira.
Hin jira. Bagummaan kan na gaafatte anuu yeroo hedduu ibsuuf yaala. Feesbuukiin TikTokko peejii hin qabu. Feesbuukiin tokkittii suleenii fooloorsii gara kum dhibbaa olii qabaa jechuudha. Sun callaa qabu. Suniin kagada feejiin maqaa kiyyaan banamee tiitoriin maqaa kiyyaan banamee aan tiitoriin fayyadamu. Tiktookii barra tiktookiin qaba. Olmoosti gara kum dhibbaaf sagaltama seenee jira fooloorsiin kiyya. Inistaagiraam gubbaa hin jira. Inistaagiraam gara kuma furtamaa irree fudubbannee turre. Yuutuubii gara sabiskiraayibii 28 kaqabu qaba. Suniin kagada akkaawuntiin hedduun kiyyaa miti saniin jechuu barbaada. Kanumaa wal qabsiisee yeroo dhiyootti waan hedduu na mudachuu jira. Birri yookaan ammoo qarshii ittiin kadhatanii beektee maqaa namaa footoo nama fayyadaman. Namni gargar baasuu hin danda'u. Footoollee kiyyuun fayyadamanii akkuma kiyya taa'anii haasessanii waan hedduu jedhanii wanni akka namni naaf eegu barbaadu messenjeriin fayyadamu. Hundeebisu yeroo hedduu messenjerii gubbaan jiru. Namoota akka qaamaan beekuu waliin haasa'aa malee nama waliin hin haasa'u. So wanni sanii barreessanuu fi waan isaniin jedhanullee tokkollee naan ilaallatu jechuu barbaada. Kanuma.
Jirtu akkam fayyumaa kun jiruun baaddee akkam fakkaata ammaa leephis deemuu jira. Dubartina qofa. Feel proud dhugaa rabbii dubbachuu fi garuu hedduu namatti tola nam dadhabsa.
Yantala Booranaa Booratiyaa yantala baagadaa calli dachaafatee Booratiyaa bareedni aadaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataaf dilbata irra deebiidhaan dabarsu irraa. asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeeti, nagahaan.